Kell on 13.4 minutit, siin Kadi Raadio, siin Kuressaare ja siin saade, siin me oleme. Ja need me, kes siin on, on siis Saarte Hääle ajakirjanik Raul Vinni. Minä olen Ahto Nellis ja Kadi Raadio seda puhkusi sellegi otsestuudiost siit...
Keskplatsi kõrvalt,
jah.
Nagu ikka.
Siin meil avaneb siis kõige parem ülevaade üle terve Kuressaare ja üle terve Saaremaa. See on nagu Saarema Toompea mõnes mõttes, et meil siit kõrgemal ka natukene avaneb siis pilk ja saame siis vaadata ja aru saada või üritada vähemalt aru saada, et mis siin siis Saaremaal toimub. Ja oleme siis täiesti märkamatult jõudnud juba 19. detsembrisse, mis siis meie kalendrite järgi tähendab seda, et täna siis jõuab eetris selle saate sarja selle aasta viimane saade. Pühad tulevad peale, aasta lõpp tuleb peale ja eks siis uuel aastal toimetame edasi. Ja et selline aasta viimane saade on siis väga traditsiooniline ja väga selline levinud võte ja muidugi ka igasuguste sarisaadete tegijatel alati ka selline natuke lihtsam vastupanu teed minek, et teeme kokkuvõtteid. Eks siis ei pea midagi uut välja mõtlema, vaatame tagasi, räägime sama juttu, mida me juba siin rääkinud oleme.
Me saame ju tegelikult ju rääkida, sest me oleme terve aasta ju Peetris olnud.
Ja.
Me hakkasime tegelikult ju selle aasta alguses pihta ja aeg on päris kiiresti läinud. Et kui ma vaatan siit paperilehtede pealt numbrist, siis on number 36 on meil ette löönud. Et päris palju oleme üksteist siin kannatanud.
Ja on olnud väga, väga tore ning sellele vägagi... imelikule aastale, ma ütleks, siis saame täna natukene tagasi vaadata, aga enne seda võtame korraks veel ette siis nagu vales järjekorras natuke mitte aasta algusest, vaid selle viimase mäsu, mis meil siin oli, see oli siis koondnimetuse Pirgital, nimi on ilus.
Et me just, huvitav oli see, et me ju tegelikult salvestasime eelmise saate ja siis kui see tormi silm oli, siis me olime oma selliste eelnevate mõtetega, et aga me enam vähem täppivist panimeks.
Ja, meil oli muidugi ka täiesti valmis vabandused, kui seda tormi ei peaks tulema ja me siin pühapäeval seda ette niimoodi juba hüütsime, aga ei, torm ikka tuli ja võiks isegi vist öelda, et enam-vähem nii nagu seda siis lubatud sai, et ei osutunud ta oluliselt või ülemära nagu hullemaks, kui sellest juttu oli, aga ära ta ka ei jäänud. Nii et nii nagu lubatud, torm oli ja torm sai. Aga ega muud, hakkame siis pihta ja räägime natukene sellest Pirgitist siis.
Ja, et aasta lõppu võtame siis nagu kõigepealt, nagu Ahto siin ütles ja eks see ka teed oma moodi kokku võtta. Ja nagu sa ütlesid, siis sellisele kummalisele aastale pandige selline kummaline lõpp, ütleme siis punkt, et mis meil siis oli? Meil oli kõvasti lund, meil oli natukene tuult, kus juures see torb isena, sest ei olnudki selline nagu väga kõva, et nüüd nagu midagi oleks lennanud.
Pigem jah, erinevate sellist...
Pigem selline tugev tuul, eks ole. Aga mis muidugi selle tormi selline kõige suurem küsimus või kõige suurem teema üldse on olnud, on see, kuidas elektrilevi ei saanud siis nii öelda meie saare maakonna varustuskindluse ja tagamisega nagu hakkama.
Absoluutselt on mul kahju, ma lihtsalt ütlen siia kohe niimoodi alguseks ära, et mul absoluutselt on kahju kõikidest nendest inimestest, kes sellest elektri väga pikast katkestusest said siis puudutatud, olid kurvad pettunud, ma ei tea, võibolla külmetasid, ilmselt ikkagi päris niimoodi nälga keegi kannatama ei pidanud, et nii hullud need asjad ka ei olnud, aga tõesti, eks ta selline tava igapäeva rutiinist välja rebimine ikkagi on igas mõttes, et ühtegi pead ilma elektrit hakkama saama, tänapäeva inimesed pole enam harjunud. Aga ma ütleks siin kohal seda ka, et mul oli natuke austuris elektrilevist ka kahju selle kõikide nende
saavad teenimatult vastu peada.
Võtmiste valguses, kas siis teenimatult või teenitult, võibolla see ei olegi nii tähtis praegu lihtsalt, et eks igast suunast ikka tuli. Samal ajal, kui nad tegelikult ju olgu peale, et võib-olla mingisugused asjad olid nagu nii-öelda ettevalmistavalt tegemata, aga samas sel hetkel ja need mehed, kes siin lumes müttasid, nad ikkagi tegid kõik endast oleneva, et see kõik nagu toimiks. Eks?
Seda muidugi, et ütleme, et need, kes siin koha peal turistide probleemi lahendame, et nende ees nagu selles mõttes müts maha.
Aga ütleme, et kogu see elektrilevi kallal võtmine, see tegelikult puudutab ka otseselt neid.
Ei, ma siin kohal, ma ei ole see üldse nõus, et ma ütleks ikkagi niimoodi, et tuleb erisseri kahte asja. Üks asi on see, mis siis nagu toimus siis, kui hakkasid remontima, ja teine asja oli siis see, mis toimus nagu endemaks ole. Et kuidas nad ei olnud valmis, rääkimata siis sellest, et võtame siis veel ette poole, kuidas need liinikoridorid on, ütleme siis, hooldamata, liinid on vanad, eks ole, ja see, et nüüd see kommunikatsioon jooksis nagu kokku, sellest on ju räägitud, nad on ise vabandanud, et mõtlesid, et mis seal ikka, et hakkame nagu alguses peale minema ja küll me siis saame, eks ole, ja likvideerime ära.
Kus juures, lihtsalt torkan siia vahel, et selle kommunikatsiooniga ja sellega elektrileviga siis seoses on varem ka olnud mingisugust sellised imelikud olukorrad, kus ma mäletan siin raadioaegadel teine kord, kui oli mastist oli elekter läinud ja nii edasi oli vaja suhelda, siis nii palju kui mina mäletan, siis ei ole väga lihtne nagu kedagi tabada või et ei ole nagu mingit sellist ühte konkreetset kohta, kus on üks konkreetne inimene või mingisugune operaator siis või administraator või keegi nagu, kes siis nagu on infopunkt, et ta võtab alati vastu, räägib mure ära.
Ja rikke telefon olemas, välisti sinna.
No jah, on küll, aga see on, et kui sa siis hakkad nagu selgitama, et kus ja mis ja niimoodi, siis tegelikult kuidagi see info ei ole, ütleme siis sellele inimesele võib-olla nii hästi teada. Et mis siis igas punktis ja toimub, aga see võiks ju olla tänapäeva eriti, tänapäeva sellises arvuti ajastus võiks olla ju tegelikult
eriti lihtne
nagu jah, monitoorida, et kus täpselt, mis toimub.
Aga selles mõttes mina ütlen küll, et täiesti teenitult tehti kriitikat, mis puudutab neid samu liinikoridore, mis puudutab neid hooldamate liine, rääkisin eelmise nädala lõpus siin sõrve inimeste, kes oli siis nädalaege ilma vooluta. Ja nad on rääkinud, et nad on korduvalt elektrilevil öelnud, et palun vahetage need igivanad liinid ära, mis meil siin on. Et see on ju näha, et need on vanad, need lähevad katki. Selle peale öeldes see mida? Aga teid on liiga vähe. See ei tasu nagu selles mõttes ära. Siis tekib nagu selles mõttes küsimus, et mis on nagu selle riikliku liinivõrgu ettevõtte nagu eesmärk. Kas see on see, et ta peab nagu võimalikult palju kasumit teenima, mis ühelt poolt, kui ta on nagu ettevõtte, siis ta peab nagu teenima. Või teiselt on see, et inimestele tagada siis elektrigi varustatusena. Siis ta peab siis mingil määral sotsiaalprojekt olema. Et kui kõikide Eesti mingisuguste äärealadele inimestele, kus elabki vähe inimesi. Öeldakse üksteist kõik mille kohta. Aga teid on liiga vähe. Me ei tee teie teid korda, sest teid on liiga vähe. Ma ei tea, me ei too teile interneti, teid on liiga vähe. Me ei tee teie elektrikorda, teid on liiga vähe. Mis see elu siis?
See natuke austas, kui sa nagu esitad sellised väited, et me oleme elektrilevile rääkinud ja elektrilevi ütles meile, et tegelikult me tahaks konkreetsemalt teada, et kui näiteks sõrve inimene ütleb elektrilevile, et mida see tähendab, kellega ta rääkis, ja kui elektrilevi ütleb sõrve inimesel, et aga teid on liiga vähe, siis ma tahaks teada, et kes see nagu räägib nende eest niimoodi. Aga
selles mõttes ma usun, et me lehes võtame selle teema nagu siin üsna peaga, selles mõttes üles enne. Ja kus juures rääkisin siin vallajuhtidega ja nad ei imestanud selle peale, et nii ongi, et pole raha. Inimesi on liiga vähe. Selles mõttes, kui sa mõtled nüüd nagu niimoodi majanduslikult mõtled, siis kui sul on näiteks ütlema, et miljon eurot on ja teha korda sellega üks lõikus taga on võibolla 14 000 inimest või teha korda üks lõikus on nagu 100 inimest taga, eks ole, siis on ju tegelikult ju pole üldse küsimust, mida siis remonti makkab.
Ja loomulikult ja eks nad ju opereerivad ka teatud mingite rahasummadega, mida ei ole lõpmatuseni, et nad peavadki ju panema prioriteedid paika, aga loomulikult see tähendab seda, kui pannakse prioriteet paika, tähendab seda, et keegi alati ju kannatab, keegi on seal nimekirja.
Ja antud juhul kannatavad need samad piirkonnad, kus ongi nagu vähe inimesi ja kus on need liinid, ma saan aru, et liinikoridoride puhastamine, see on nagu igal pool nagu probleem. Et, ja muidugi, me ei tohi siin ära unustada, et eks sattusid kokku kõik võimalikud väga halvad nagu ilmaolud
on. Absoluutselt.
Paks lumi on ju, jäätumine, ma ei tea, mis seal kõik.
Aga muidu ei oleks need probleemid välja tulnud ka.
Jaa. Aga mis nüüd saab? Mis siis saab? Mis sina arvad? Kas nüüd võetakse kätte ja tehakse siis nüüd kõik see kord või?
No mina arvan, et Elektrilevi oma mingit investeeringute plaani nagu kapitaalselt tänu sellele Saarema sündmusele nüüd ümber kindlasti ei hakka nagu totaalselt vaatama, et kõik rahad suunatakse nüüd sinna sõrve nende vanade liinide peale ja tehakse need korda. Seda ma ei usu, aga raudselt nad teevad omi järeldusi selles mõttes, et kas või see sama kommunikatsioon, no, mille parandamine no, ei ole mingi ülemäära kallis projekt, et tuleb lihtsalt võibolla võtta mõni lisa inimene tööle või siis kuidagi korraldada need asjad ümber. Et sellised asju saab teha küll ja noh, võibolla siis tõesti seda liini koridoride asja ka, eks ju, et sul kui puu kukub, et ta ei ulatagi näiteks liinile kukkuma, et noh, seda ka nagu nii tehakse, et see ei ole ka mingi metsik tohutult miljonites ulatuv investeering, mida tuleks nagu lisada. Aga seda, et nüüd hakatakse siin seda liinivõrku niimoodi hästi kiiremas korras uuendama ja välja vaatama, seda ma küll ei ole.
Ja siis kui nii järgmine kord juhtub see sama asi, siis hakkame jälle selle sama jutuga nagu otsas peale. Et tegelikult on siin ka...
Jah, aga ma arvan, et nende tegevus, et nad on natuke arvestanud ka sellega. Et noh, sa ütlesid, et nad peavad tagama ja nemad ise teavad ja tegelikult kõik teavad, et tegelikult 100% arvestas seda, et oleme ikkagi looduse meelevallas siin ja see loodus ka näitab oma mingit muutumise märke siin, eks, et on ilmad kuidagi hullemaks, tormid suuremaks läinud, et siis tegelikult kõik teavad, et nad ei saa 100% seda tagada. Ja noh, eks nad ole natuke arvestanud sellega, et tuleb endale natuke tuhka pähe raputada ja saavad riielda.
Läheb elu edasi.
Ja elu läheb edasi ja asjad saavad korda, eks ju.
Järgmine kord saab ajaleht jälle palju lukusid teha, kuidas keegi nädala aega ilma vooluta.
Jah, aga nad ei ole kindlasti pahatahtlikud.
Näiteks mina, aga ma käisin eile Reomäe kloostris, seal ka tööasjus rääkimas seal kloostrielanikega. Nemad olid vist äkki 4 päeva või 3 päeva ära. Majas on neil ainult põhimõtteliselt just elektriküte vaid ütlema, et siis puukatelega, mis siis ajab vee nii öelda ringi käitamiseks on ikka nagu elektrit vaja. Nendel oli 13 graadi, seal mitu päeva sees on. No nad ütlesid, et noh, 13 on juba veidi jahe, aga noh, sai kõvasti lund lükatud ja sai nagu ihu soojaks. Siis te esitas nagu vestluse käigus mulle sealt üks inimene küsimus enne, aga miks me siis maksame? Et meie maksame ju elektri eest ju korrektselt. Kui meie jääme oma arvega hiljaks, siis tehakse meile kohe mingi viivised trahvid, ma ei tea, mida iganes on. Aga selles mõttes, kui Elektrilevi ei suuda nagu keset Saaremaad, ma ei räägi siin sõrve taga otsast, ma räägin sellest, et see on 12 kilometrit linnast väljas, pea magistrali ääres, ei suuda tagada nagu elektrivarustatus, siis on ikka midagi valesti nagu. Kes see vastutab? Kes see inimestele nagu selle, kes see inimestele kompenseerib selle kuidagi, eks ole? No, nüüd tuli minister Sikkut ütles, et seda peab kuidagi kompenseerima. No. Samamoodi, ja mis me räägime kommunikatsioonis või teavituses, siis eelmine nädal ajalehes rääkis siis Saarme tarbitusisti juht Kallego, et ega probleem ei ole selles, et voolne korra kaup juhtub. Ikka juhtub, eks ole. Aga probleem on selles, et ei öelda, millal see tagasi tuleb. Kauplustes oli ju niimoodi, et vool kadus ära, öeldi, et tuleb, ma ei tea, poole päeva pärast, nii edasi. Aga seal on ju suurit külm letikeik, eks ole. Ja lõpuks oligi niimoodi, et see külm letide sisu läks seal ootamise peale nagu käest ära. Kui öeldakse kohe nii, enne 3 päeva voolu tagasi ei saa, siis inimesed oskavad nagu juba midagi nagu arvestada ja oma mingisuguseid...
Et sa siis nagu pakud välja, et elektrilevi võiks igaks juhuks alati plus 2 päeva igaks juhuks öelda ja kui tuleb tagasi varem, siis on kõik on rõõmsed.
Siis on kõigil nagu meer rõõmuseks.
No ma ei tea, kas see nüüd ikkagi päris õige oleks, aga selle nende konkreetsete juhtumitega siin... See oleks olnud puhas ennustamine, et kui hakata midagi ütlema, et millal see elektri tagasi tuleb, sest nad ei teanud ise ka. Esiteks nad ei teanud ju selle
rikete ulatust. Siis ongi, et siis ei saa inimestele anda nagu selles mõttes lootust. Siis ei saa inimestele lootust anda, vaid tulebki öelda, et nii, et...
Et pole õrna aimugi, millal see elektri tagasi tuleb.
Saadku siis teada, me ei tea.
Ja, tõesti ei tea.
Teatame esimesel võimalusel, meie veel ei tea.
Pange see tule lüliti, pange sinna nagu põlema põlemas asendisse ja siis te näete ise, kui elektri tagasi tuleb.
No, ja nii ongi, et, et no, kokkuvõttes ikkagi mina leian seda, et et riielda said nad nagu teenitult.
Jaa, ja, aga ja samas tuleb... ma ikka natuke kaitseks selles mõttes ka, et võtta, mille eest me maksu maksame, eks ju. Aga võta nüüd nagu proportsionaalselt, et ajast, noh, võtta mingi aeg, algusest lõpuni aeg, eks ju, millal meil siis see elekter on. Ja kui palju sellest ajast siis nagu seda elektrit ei ole, noh, proportsionaalselt on see ju mingi täiesti olematu hetk ja teine kord, nagu sa ise ütlesid, läheb endal ka maksmisega, läheb võib-olla hiljaks, et siis ongi tegelikult kõik on korras.
Ei, see, ma ei ole sellegi selle ajajootu, kui selles mõttes nõus. Ikkagi see, kui inimestel pole see ise päeva nagu voolu, siis see ei, ütleme, seda ei saa välja vabandada, ütleme siis niimoodi.
No jaa, seitse päeva, see on ilmselgelt liiga palju.
Ja kolm päeva on ka liiga palju. Ma saan aru, et mõnes tunnist ma võin veel aru saada.
Praeguses elektrist sõltuvas ühiskonnas on loomulikult ka isegi paar päeva on juba päris pikk aeg. Noh, me oleme kõik harjunud ja me arvestame sellega. See on mingi asi, millega me lihtsalt arvestame, eks? Aga noh, kui hakkavad sellised asjad juhtuma, et eks me hakkame siis ümber arvestama ja tegelikult ju valitsuse tasandil juba vaikselt ju valmistatakse ette ka, et olge valmis elektrikatkestusteks ja nii edasi, et mis võib siis suures koormuses tulla.
Ja oske endale... see on nüüd õppus.
Ja oske endale... Äkki see ongi juhus. Äkki oligi see mingisugune selline riiklik õppus, aga soovitatakse ju ka järjest rohkem osta generaatoreid, eks ju. Mm-hmm. Ja ma usun, et... see generaatori olemasolu oleks näiteks nunnadel võib-olla 4-15 graadi peale aidanud.
Mm. Aga huvitav, kas nüüd need generaatorid, mis töötasid näiteks seal kuskil külas ja undasid sinna, ma ei tea, päevade kaupa võttes päevas 10 liitrit kütuse, et huvitav, kas see raha nõutaks inimeste käest kätt tagasi või?
Võtta ei oska öelda, aga kas nad kümneid liitrit võtaks, noh, võib-olla ka kogu summas, aga ma kujutan, et tänapäeva kenekad on päris sellised... ökonoomsed.
No ma saan aru, et keegi ütlesid väike generaator 20 liitrit päevas.
Mm-hmm.
No, see
sõltub ka tegelikult koormusest, mis sinna järgi pannakse, et siis kui on koormus tagasi, võtab rohkem.
Aga no me ei hakka siin tehnilistesse üksikassidesse vast laskuma.
Ja mis meil üldse siin hea või näiteks minul konkreetselt, et mis mul üldse...
Sa ei pead tähelegi tormale.
Jah, mis mul siin kobised on, sest et ma ei pannud üldse tähele, mul elekter oli kogu aeg olemas. Ja ma tõesti, ma ei tea, kes nüüd selle, et ma pean ikkagi tänama jälle vist elektri levisin selle eest, et kõikide nende aastate eest, mis ma siin Kuressaares olen elanud, nüüdseks juba siis natuke rohkem kui 10, ma ei tea, kas on mingi tunnik on vist elekter vahepeal ära läinud mõned korrad.
Peaksid paluma, aga... et asju ära võtaksid.
Ei, mitte seda, aga ma räägin, et see on selle koha pealt, Kuressaare linna koha pealt on asjad ikkagi väga hästi.
Et... Aga selles mõttes küll, et läks nagu õnneks, et kujutin nüüd ette, kui Kuressaare linna läks ka kolm päeva pime on, siis oleks ikka asjad päris kehvad
olnud. Siis oleks need kriitikahääled veel valjemad.
Ja, aga kokkuvõtte alguseks võtsime juba natuke kokku. Ja nüüd veidi aja pärast siis räägime mõnedest sündmustest veel. Aasta oli pikk, aasta jooksul juhtus palju. Tegime sellise kiire ülevaate.
Mõned märksõnad.
Mis sellised märksõnad võisid olla, et mis siis aasta jooksul nagu juhtuma hakkas? Et kõigepealt, kes mäletab, siis aasta alguses oli meil veel korona, meil oli maskikohustus, mis sai ühel hetkel nagu läbi. Praegu mõtled, ei tulegi enam meelda üldse.
Ja selle peale ma olen ka mõelnud, et kui paindlikud ja kohanemisvõimelised on ikkagi inimesed, et hästi kiiresti kohaneti selle maski kandmisega ära ja siis...
Sama kiiresti kohanes ikka ilma maskite käimisega jälle ära.
Täpselt ja siis kui see maski aeg oli, siis oli nagu imelik tunne juba tekkis, kui sa ilma maskite kuskil läksid, eks olid nagu mingi valge vares. Ja tegelikult on praegu, kui see maski kandmise kohustus ära kadus, et täpselt samamoodi, paar nädalat võib-olla polnud sedagi. Ja nii nagu poleks seda maski kunagi olemas olnudki.
Ja ega see korona elab meie seas ju siia maani ja ikka me kuuleme seda, et keegi on jälle haigeks jäänud ja haiglas on inimesi, aga see on nagu tavaline elu. See ongi see, mis kuhu tahete kiis lõpuks jõuda. See on meie elu osa, me peame sellega nagu hakkama saama.
Ja hoolimata sellest, et alati ju mõtled nii, et okei, et mis mina loll väike inimene siin tean, eks, ja küll seal riigitasandil, küll seal on palju targemad inimesed, nemad teavad ja täpselt. Ei tea, aga nemad tegelikult midagi. Alati. No kindlasti teavad rohkem, aga mitte ka alati. Et noh, ma ei usu, et sihilikult kedagi taheti siin hirmutada, et teeme mingi ohutu maskikampaania ja nii edasi ja peseme ajusid. Ja, ega nemad olid samamoodi teadmatuses ja mõtlesid, et ei tea, mis saab. et no, sama hästi ju me võime nüüd tagantjärgi tarkadena võime ju öelda, et oleks võinud kohe ju selline suhtumine ka olla nagu praegu näiteks koroonasse on. Ega see koroona ei ole ju muutunud. Et aga
no, kuule, kui me üldse
tuli millestki seda... õppida, et see oli uus asi ja kõigi jaoks uus.
Ja, et kui me üldse mõtleme seda, kuidas alguses 2020 kevadel sellele reageeriti, siis no, praegu tundub see küll selline natuke naljakas lause. Aga,
ja kuskilt jah, teisest maailmast.
Tolles kontekstis oli see õige. Nii, ruttame edasi. Mul on siin märksõnaks pandud, et kõik läks kalliks. Kuidas sul toidukorvi pealt tundub, et on läinud kalliks?
On küll, jah. Ma küll... enne seda suurt kallimaks minemist ka nii täpselt ei jälginud, et kui palju miski asi maksab ja minu arust seda ongi raske jälgida, sest alati on mingid sooduspakkumised ja mingid asjad ongi natuke odavamad, mingid asjad on kallimad, et noh, jälgida nüüd seda, et oo, et kuidas nad niimoodi proportsionaalselt asjad kallimaks lähevad, seda ongi nagu keeruline, aga võibolla mingisugused, noh, kui me toidukorvist nüüd räägime, et siis mingisugused kaubaartiklid, mida paned nagu tähele, näiteks või on üks selline asi, mida ma olen vaadanud, et
bensiin.
Jah, või ja bensiin, et jah, noh, sellemast, et ega ma ütlen, et need on nagu ainukesed, aga lihtsalt mida ma olen nagu tähele pand ja mida siis mitte, et ma mingi tohutu võid arvi oleks, aga no lihtsalt jääb silma.
Ei, võid olen ka, ma ka nagu selles mõttes tähele pandas, see on millegi pärast nagu jääb.
Ja noh, muidugi loomulikult autokütused, jah, et aga see on jälle tegelikult mõnes mõttes see sama maski teema, eks, et selle jälle kohaneb ära suhteliselt kiiresti ja siis kui on visatakse sinna, ütleme, 2 euro peale see ja siis ühtäkki kukub 1,8 peale, siis mõtleb, vau, kui odav kütus, kui odav kütus ja kõige meelest on läinud, eks ju, et alles natuke aega tagasi oli alla 1 euro, eks ju, 0,8. Noh, mis teha, jah, et... loomulikult mingisugune tuleviku selline heaolu ühiskond võiks olla niimoodi, et las need hinnad kõiguvad, et näiteks sissetulekud on seotud mingi kindla kaubaartikliga, mitte nii, et sa saad mingi kindla summa, vaid näiteks, et sinu palk on selline, et sa saad oma palga eest osta näiteks 500 liitrit kütust on. Ja kui kütus läheb kallimaks, no siis saad ka rohkem raha. Eks ju? Et see oleks nagu normaalne.
Korrelatsioonis õige.
Sest et muidu see on ju ebaõiglane, eks ju? Et teed mingisuguse 5-aastase töölepingu, eks, kus on summa kogu üks, hinnad lähevad kogu kallimaks, ehk siis sina tegelikult...
Sinu ütleme, mingisugune palk on 100 liitrit kütust.
Ja.
Kus.
Ja see väheneb kogu aeg. On ju. Ja siis kolmandal, neljandal aastal saad juba 50 liitrit kütust ja siis lõpuks saad võibolla 20 liitrit kütust.
Selline lahendus, selle võiks nagu töösse viia küll ettepaneks siis riigisaadele uueks aastaks. Et, nii, kõik asjad läksid kallimist tegelikult ju suures osas seetõttu, et vabariigi aastapäeval algas sõda. Ehk siis Venema ründas Ukrainat.
Jaa.
Millal see oudusüskrit läbi saab, sellest ei suuda enam keegi mõelda. Jälle, kui me räägime kohanemis, siis pane see tähele, kuidas inimesed ikkagi hakkavad harjuma juba sellega. Et see ei ole nii väga meie meeldes enam. Ma mäletan siin, kus hakkas, siis kas siin saates rääksime, kuidas tead öösel ärkid üles, rullid telefoni, vaatad, kas Kiievit on juba rünnatud või mis veel.
Jaa, aga ma arvan, et see on ikkagi selline inimese
iseloomus.
Aju või selline kaitsemehanism. Eks ju. Sa ei saa kogu aeg olla tohutult ärevil. Et sa lähed hulluks peast, sest et noh, mis meie siin nagu tohutud ärevad, eks ju. Isegi need Ukraina inimesed seal koha peal on sellega nii ära harjunud ja koha peal käivad ajakirjanikud, räägivad, kuidas ei reageerita nendele õhusireenidele enam ka eriti, eks ju. Noh, uilgavad seal, eks ju, keegi ei hakka kuhugi jooksma, et ma kujutan ette, et aasta alguses olid need asjad ka teistmoodi.
Siis jälle mul märgitud, et seoses sõjaga võib sellise uute tulijate kategooriasse märkida sõjapõgenikud.
Nii on.
Natuke vastandlikud, aga tõesti, saarem elanike arv suurenes meil siin päris kõvasti.
Jah, ja kui see sõjateema, eks on meie suhtes või no, meid nagu nii otseselt ei puuduta, me saame läbi uudist jälgida, siis noh, see on nüüd see koht, mis siis
täpselt on, nagu...
otseselt on. Ja eks see algus oli ka ju natuke teistmoodi, kui nad siia tulid algul ja oli siin see keskus siin või mingi punkt, infopunkt oli avatud ja neid oli nagu niimoodi näha, et see on ka kuidagi niimoodi, et nad on sulanud
siia. Ja nüüd on nagu sulandunud juba ja mul on hea meel see, et kuigi siin on räägitud vahepeal ka nendest mingitest probleemidest ja võimalikest juba tülidest ja mingitest jamad eskaleerumisest, siis tegelikult on see kõik nagu maha läinud
ja
saarlased on ikkagi need põgenikud.
Saarlased nii tuimad tükid, et nendega nagu naljalt mingit jama ei tule.
Mis veel sõda tegelikult puudutab, oli ju veel ju see, et näiteks punamonumendid võib täitsa sellise aasta vaidluse tiitle saada, et selle üle ju jaurati ja jaurati ja jaurati, lõpuks tehti otsus ära ja kõik nii öelda üsna leebelt nagu läks.
Ja noh, ütleme siis, see ei olnud selline jauramine, et ühed oleks tohutult nende poolde, et teised tohutult vastas.
No tegelikult riigi tasandel
pigem oli,
ütlemis käis.
Pigem oli see ikkagi nagu suur segadus, et midagi peaks nüüd tegema, aga tegelikult keegi täpselt midagi ei tea.
Miks peaks tegema?
Ja teha veel niimoodi, eks ju alati ju, noh, poliitikud mõtled alati nii ka, et eks nii, et nagu noh, väga suurt
saaks hääle ka natuke.
Nagu ebapopulaarsust ei võidaks sellega. Mm-hmm. Et noh, see ongi selline keeruline, et see... selline võitlus, noh, nagu seal Narva tankiga oli, eks ju, noh, see on teisest kategooriast, eks.
Sellest me oleme kõsi rääkinud, et meie, ütleme, see sama väikesel Eestile on hästi suured sellised lõhed, nagu, mm-hmm. et see Narva suhtumine asjadesse ja meie suhtumine asjadesse
ja,
on
ja,
nagu öö ja päev tead, eks ole.
Absoluutselt, no. Absoluutselt. Meil on neid sõja jälgi siin igasuguseid ja mingite otsusteni siis ikkagi selle suure arutamise juures, et mm-hmm. ütlekski, et vaidlus võib pigem arutamine, et selle juures ikka jõuti ju ka. Mm-hmm. Tehumardi siis, see mõõk jääb püstigal.
Siis veel, kui me räägime tegelikult ka jällegi kaudselt sõjast, mitte ainult, aga siis näiteks see, et NATO liitlasi oli Saaremaal selle aastal ikkagi väga palju rohkem. Mm-hmm. Mm-hmm. Isenesest on see ju tervitatav.
Ja tegelikult see, et oli võidupüha paraad siin
no, see ei olnud küll otseselt sõjaga seotus, see oli ammu planeeritud.
Ja.
Aga ma arvan, et see võib selline Saarema aasta sündmuse tiitli küll nagu endale selles mõttes võtta. Et,
no loomulikult ja siin ju see oli ju nii tõsine sündmus, et hakati mõtlema, et kuidas saaks keskvõimekud puud kõik maha võtta, et muidu ei mahu marssima. No pärast selgus, et mahtus ikka marssima ilma nende puude maha.
Ja väga palju kiideti, et sellega saad väga hästi hakkama, vaatamata sellele kitsele ruumile ja hästi huvitav oli, mis mulle nagu meeldes oli huvitav oli see, et sa saad oma igapäevas keskkonda näiteks televiisorist vaadata, et mis nurka tal kuidagi võetakse ja kuidas see kõik nagu paistab. Täitsa nagu selline võõras koht või hoopis teised perspektiivid nagu mm-hmm. avanemad, eks ole.
Et siis saad aru, et kui sa vaatad televiisorist mingist teisest kohast paraadiat, siis tegelikult see ei ole üldse nii, nagu see paistab. Et võib ise ka ära käia. Aga muidugi kohe mul tuli meelde selle sama päevaga, kui see paraad oli see, et hästi ilusad ilmad olid ka suvel tegelikult.
See oli soe ilm oli.
Soe ja mõnus ja mitte ainult see ilm või see päev, vaid üldse
oli
ju hästi ilus soe.
Suvi oli tässä okei.
Ja,
nii, ilus. Siis veel rääksime siin uutest tulijatest, me võime rääkida uutest minejatest, sest no, ajakirjandusturul oli muidugi see, et ajalest meie maapande kinni. No, ma jätkuvalt nagu ütlen seda, et mul oli ikka kahju, et nad ennast kinni panid enne.
No, jah,
esiteks see, et see oli väga
see võibolla ei ole nagu korrektselt öelda, et pandi kinni. Lõpetas tegevuse.
Omanik pani poja kinni. Jah. Ütleme siis niimoodi. Et lõpetas tegevuse, et ikkagi esiteks see oli väga kõva kaubamärk ja teiseks konkurents on alati tervitatav. Ja kui me räägime veel, siis minejates, siis Saare Leib pani ennast kinni ja siin nädalavahutusel ossin isegi veel ühe pätsi Brodino-leibe, eks ole. Ja mul sellest Brodino-leivast ei olegi nii kahju, vaid see, et ma kuulsin, et sarja saja tegemine lõpetatakse ära. Mm-hmm. Et sellest on küll kahju. Ja see on üks selliseid maitseid, mis vähemalt minul, kes ma olen ikkagi 90% oma elust elanud, ütleme, Saaremaal, siis see maitse on nagu see, mis on Saarema üks maitsetest.
Ja, noh, sellel on ikkagi, ütleme, et saarlaste jaoks ja põlissaarlaste jaoks on ikkagi selline palju kangem kaal kui see näiteks, et Vaugeskis ja Selver kinni pannakse.
Mm-hmm.
Et esiteks meil teine Selver jääb alles ja teiseks see on ju nii vähe seal olnud ka. Aga eks seegi näitab midagi.
Aga samas, kui sa räägid Selverit kinnipanekus, siis vastukaaluks ju näiteks kuupamas ju Kuressaare lähistel kaks suurt poode. Ütleme, et see sama kaubamaja täiesti uue kontseptsiooniga keskus seal kaubamajal, plus siis kummelikauplus, mis on praegu käitselt, noh, kuna ma ise igapäevaselt sõidan mööda, siis mõtlen selle peale, et huvitav, kuidas me siia maani üldse hakkame saime, et kuidas seda poodi siis polnud, see on nagu jälle inimene arjub, et kõikid asjad tegi nii kiiresti. Poodi avati tegelikult ju jaanipäeva paiku, eks ole. No, täna on jõulud, pool aastat on möödas, mis juba tunnen nagu jälvaegse pood oleks seal olnud. Eks.
Mm-hmm.
Et jälle ühes küljes keegi paneb kinni, teises küljes keegi nagu tee peale lähti, et tegel oodus tühja kohta nagu ei salli, kogu aeg suga muutumine toimub ja tasakaal peab olema.
Ja no, kui me neist plaanidest siin räägime, mis lähi aastad võiks ja Kuressaare tuua just selle kaubanduse poole pealt, siis ju peaks päris mitu head suurt poodi siia veel juurde ka tulema.
Juba hakkab vaikselt tiksuma. Et
ei, ei tea, kuidas nüüd see segane olukord maailmas ja majanduses siis neid plaane kas edasi lükkab või, või nudib, aga, aga no, eks me kuuleme igal juhul mingisugused kopad juba kuskil midagi kaevavad.
No siis veel, veel mida siin esile tõsta oli, et aasta müügitehing, see võiks olla küll lümande kivi ajad, võib selle tiitli küll nagu rausselt endale saada, annab tulla selle peale, et hakkate kivi ajada ja nagu inimestele müüma. Aga nägid, kogukond tuli vastu ja selles mõttes on huvitav, et, et niisama inimeste, kes raha küsida, on natuke liiga võibolla lihtne või, või kuidagi. Aga kui sa pakud neile vastu midagi, sellise mõttelise, vaata nagu see munatanel müüb oma kanu, eks ole, et noh, ega inimene nagu, noh, ütleme, väga suurt reaalset tulu sellest kanast ikkagi ju saama ei hakka, kui nüüd see munatanel just ei saa mingis Coca-Cola mastaabi ettevõtteks. Aga, aga müüa seda kivi ajada, näha oma nime seal, tunda, et sa oled annud panuse, kogukonna hüvanguks, eks ole, midagi alles, iluseks.
Alles eelmisel nädalal oli ka siin üleriigilises meedias või ajakirjandus kuskil oli juttu, et üks e-residentidega seotud Eesti firma, või mitte Eesti firma, või firma siis, kus töötavad e-residentid, nii et Eesti kõikagi seotud, müüb Šotimaal siis maad ruutjala kaupa, eks siis on umbes selline sülearvuti suurune tükk, saad endale osta mingi väikse summa eest, kaasa saad siis sertifikaadi, mis siis kinnitab, et sa oled saanud endale ka
Šotimaalt.
Sotima mingisuguse sööri või no mingi tiitli ja sõnaga.
Ja need sööri tiitli, panen ka kuulnud, et see kuu pealt ka osta endale mingit juppi.
No täpselt, jah, aga see on ju nüüd selle väikse tüki maha, et, et see, kuna see on, ei maksa nagu suurt midagi, siis noh, kingituseks eks ju kellegile ja niimoodi. See on selles mõttes päris hea nagu äriidee ka. Ja mäletame ju kõik seda miljoni piksli lehekülge, ma ei tea, või äkki sa ei mäleta, see oli juba ammusel 2000 aasta alguses, kui siis keegi leheomanik tuli selle idee peale, et müüs ühe dollariga, müüs siis ühe piksli leheküljest. Et firmad said osta reklaami. Kui sa läksid iirega selle sama ühe piksli peale, siis see reklaam läks suureks, nägid seda, mis seal oli. Ja noh, kuna seal maksid üks dollar, see üks piksel lehe peal kokku oli siis miljon pikslit, siis väga kiiresti ta sai lihtsalt miljon dollarit nagu müüs selle lehe lihtsalt maha, et kuna see läks ka viraalseks, see oli väga hea idee.
Idee maksab.
Ja,
ja kui nüüd see aasta kokku võtta, siis me ju loodame, et ikka uuel aastal läheb kõik paremini ja tasub meenutada seda, et Turgukuningriik sai tänavu täiesti uue tuule, kuna ametisse tuli siis kuningas Kristjan esimene. Et ikka nagu sobilik öelda, et kuningas on surnud ja nagu kuningas, mis me vaatame järgmise aasta peale, mis pilguga?
Noh, eks kuna see lainetena need asjad meil käivad siin, eks mõned head asjad tahaks, et oleks ka järgmisel aastal head, halvad asjad tahaks, et oleks järgmine aastal paremad, eks ta nii läheb, et ikka tahaks, et kõik läheks hästi. Ja kuna aastas oli päris palju halbu asju, siis mõned isegi vaata võibolla, et päris põhja lähedal, siis noh, alati ju järgneb igasugusele selle põhjas olemisele mingi tõus. Nii et võime küll loota, et järgmisel aastal lähevad asjad paremaks.
Ja saate lõpetuseks meil on siin kujunud välja selline rubriik, et, et juhtub või võimalik ainult Saaremaal, siis täna on selles rubriigis väga positiivne uudis, et kiidame neid noormehi, kes läksid Vanaprõvale appi lund lükkama ja loodame, et sellised inimesi jätkub meie seas ka veel järgmisel aastal.
Jah, nagu Vanaproua ise ütles, et nagu Timur ja tema meeskond.
Täpselt. Et, head aasta lõppu ja kohtume uuel aastal loodetavasti.
Kuuleme jälle.